ne diena bez viesiem. 9:31 minūte. Labrīt, kungi.
Labrīt.
272-288-55 ir nojausma. Kas tie tādi atnākuši? Deviņi un 33 minūtes. Nē, tie nav Sudden Lights. Nē, tas nav.
Tu esi alumīnie cūka.
Tas nav labvēlīgais tips, tas nav apveceļš. Grupa muzika pie manis. Labrīt, Toši.
Labrīt.
Labrīt.
Ko atnesāt? Man tika albums, bet jā. Vispār jūs nesāt kaut ko citu.
Jā, nu nesām jaunu dziesmu, jaunu singlu, informāciju par lielisku koncertu šo sestdienu jau.
Šo sestdienu sanāk?
Šo sestdienu jau. Laiks skrien vēl pārnēm.
Tad, kad jūs iepriekšā reizi pie manis bijāt, man likās, kur tu vēl ilgi un tā. Un,
jā.
Albums jums arī vēl nebija pilns.
Jā, starp citu tas vēl bija tieši noslēguma procesā, tad beidzot, jā, albums ir pilnībā gatavs un jau kādu laiku pieejams
visās platformās, jā.
Straumēšanas platformās un
tā skaitā radios konto ēterā.
Arī.
Nu, pa daļām tur ilgi jāmeklē ierakstos un tā, bet gandrīz viss ir pieejams.
Jā, albums
koncertā,
ir gatavs.
Esat izdomājuši vēl kaut ko jaunu koncertā, kas vēl kaut kas, nu, izdomāja.
Koncertā mums būs īpašais viesis tieši pirms mūsu iznācienas skatūs kāps Grēta Grantiņa. X-Faktor, tā bija kura sezona?
Es pagājušās šķiet.
Ceturtās sezonas.
Tur jau tik daudz to sezonu labi.
Tur ir ļoti daudz, bet jā, būs Grēta kopā ar mums. Un tieši prasīja, kāpēc Grēta. Un braucot mašīnā, dzirdēju Grētas dziesmu par radio. Man ļoti viņa patika. Un es noklausījos Spotify playlisti un sapratām, jā, kad Grēta noteikti ir tas cilvēks, ko mēs gribam redzēt. Jauna, talantīga mākslinieca, tā kā Grēta būs kopā ar mums arī Siguldā.
Lai kaut kas skaists vismaz ir,
ja
skatos.
Ne atkal jūs abi divi.
Jā.
Cik reizes mainīsiet tarps?
Mēs tikai vilksim nost kaut ko.
Jā, tikai.
Būs ne... Laiku sola vienkārši lielisku. Sestdiena solā saulaina, lietus nebūs it nemaz, līdz ar to šo viss ir...
Viss ir sarunāts.
Tikai ļoti
tā, iespējams pārģērbšanās vietā būs atģērbšanās.
Atģērbšanās, jā.
Skatieties.
Vai ne?
Jā, pa gaujas ielai negais mākoņas taigā pavisam savādāk. Tur var būt pēkšņi un negaidot. Un
no tās Siguldā būs. Tas pilsdrupās tas tā nebūs. Tas
labi,
tā nebūtēk.
Labi, skatīsimies. Tā jaunā dziesma, par ko tur ir?
Nu,
like well.
Dziesma ir forša ar to, ka katrs, protams, var paņemt tas, kas viņam tajā brīdī gribās, bet kā mēs to jutām, tas ir par dzīvi, ja tāda oda dzīvei. Lai viņa kvēl, ļauties viņai un plūst pa to straumi ar prieku.
Un sanāk, tu filmu esat arī pabeiguši to koncertu filmu, ko jūs veidojat no videoklipiem.
Koncertu filmu no videoklipiem?
Nu jā, tādai dziesmai tāds klips bija.
Jā. Šeit ir īpašs klipiņš uztaisīts, un kas ir interesanti šim klipiņam, ir tas, ka mēs paši bijām tajā pūlī, kas bauda to koncertu, un jā, mēs šoreiz nebijām uz skatūs, bet bijām kopā ar saviem klausītājiem, saviem faniem, saviem draugiem, saviem cilvēkiem.
Nu, es tā skatos, crowdsurfing jums ir bijis. Nākamajā klipā lūdzu crowdsurfing.
Surfing?
Jā.
Paldies, ko jūs atnācāt, lai mums visiem jauka diena un klausimies, tad jauno. Laikvēl. Music. 9:37 minūtes. Labrīt!
Kad gaismā tumsā meklē savu ēnu, laikam dzīvē šķietā soļo mazliet par lēnu. Tik nesaki, kād ir jau vēls, saule tak vēl kvēl. Tik atklāj visas skumjas, atklāj, ja nav bāl, jo Tevis. Ne
vairs mainīt nevar. Mēs paliekam šeit, paliekam šeit. Aizverot durvis, mēs lidojam augsto. Pēdējo reizi, pēdējo reizi.
Tad, kad gaismā tumsā meklē savu ēnu, laikam dzīvē šķiet tā soļo mazliet par lēnu. Tik nesaki, nesaki, kād ir jau vēls, saule tak vēl kvēl. Tik atklāj visas skumjas, atklāj, ja nav bāl, jo saule tak vēl kvēl. Vai kvēl. Vai kvēl.
Sākumā gals, sākumā gals un daļa atkal rīt. Spēlējam dzīvi tā, ka pasaku mīt. Spēlēju lomu, spēlēju lomu un tad tu spēlēji man līdz. Pasauli bez mums lai tik brīdi veltīts.
Un tad, kad gaismā tumsā meklē savu ēnu, laikam dzīvē šķiet tā soļo mazliet par lēnu. Tik nesaki, nesaki, kād ir jau vēls, saule tak vēl kvēl. Tik atklāj visas skumjas, atklāj, ja nav bāl, jo saule tak vēl kvēl. Tik nesaki, nesaki, kād ir jau vēls, saule tak vēl kvēl. Tik atklāj visas skumjas, atklāj, ja nav bāl, jo saule tak vēl kvēl.
Music, like well, tā skaitā šī dziesma. Siguldas pilsrupu estrādāja jau šo sestdienu, 6. jūlijā, lielā koncertā. 9:41 minūte, šis ir tavs radioskanto. Labrīt!